unha valoración da visita a Ames. Estamos vendo unha das obras financiadas cun convenio de mellor infraestructuras deportivas, pero hai un importante investimento en materia deportiva tamén en toda esta área financiado pola Deputación.
Sí, a verdad que, lógicamente, a Deputación, si vende a atender a todos os concellos da provincia, fai un especial fincapé en concellos que excepcionalmente, como Ames, medran e teñen unha presenza de xuventude pois importante, o cal require, lógicamente, o reforzo de equipamentos deportivos e culturais, onde o concello está facendo pois os deberes e onde a Deputación, como non podía ser de outra maneira, está, digamos que, reforzando esa aposta municipal. Neste caso, é a aposta en valor dun espazo deportivo e para a práctica dunhas modalidades máis demandadas aquí en Ames, como é, lóxicamente, a do fútbol, non? A verdad que son instalacións que van a dar moito de sí e que, lóxicamente, pues, viña o alcalde agora comentando de novos proxectos que teñen neste eido, que, lóxicamente, a Deputación vai a reforzar e apoiar económicamente.
Alcalde, a valoración da visita.
Bueno, como xa dixemos, agradecemento primeiro á Deputación, xa non só polos investimentos que está a facer no eido deportivo a través do propio POS, sino tamén no plan de emprego que nos, bueno, agora mesmo estamos para sacar adiante esa liña de subvención para comerciantes, e no caso concreto desta obra do campo de fútbol, é unha obra moi demandada que levaba moitos anos polo propio clube que utiliza, e os 500 rapaces que estaban a utilizar os 7 días da semana, os 365 días do ano, e facer este investimento que non só é unha rexeneración do campo do propio césped, sino tamén das luminarias con eficiencia energética, pois é un avance que lógicamente esperamos que agora poida disfrutar pois toda esa mocidade que temos e que segue medrando no noso concello.